Бул иш боюнча соттук териштирүү быйыл январда башталган эле тергөө учурунда Шевцова Валова үй камагына алынган болчу. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келген. Парламент комитети баш прокурордун жылдык отчетуна канаттанган жок. Баш прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун бүгүн парламенттин мыйзамдуулук жана тартип кылмыштыкка каршы күрөшүү комитети окту. Жыйынтыгында алар баш прокурордун жылдык отчетун жетишсиз деп таап, бул маселени жогорку кеңештин кароосуна алып чыгуу чечимин кабыл алышты. Баш прокурордун отчетуна ылайык, 2014 жыл ичинде жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлерине карата 100 ашык кылмыш ачылган. Мындан тышкары укук коргоо кызматкерлерине карата 140, социалдык тармакта иштегендерге каршы 17, ал эми коррупциялык көрүнүштөр боюнча 12 гана кылмыш иши козголгон. Футбол боюнча Кыргызстан курамасы Оштун алайын 3-0 эсебинде утуп алды. Бүгүн Ошто Кыргызстандын курамасына каршы ооган футболчулардын ордуна Алай командасы ойноду. Натыйжада Мелдеш курама команданын 3-0 эсебиндеги жеңиши менен аяктады. Кыргызстан менен Ооганстандын футбол боюнча курама командалары бүгүн 31 мартта Ошто беттешмек. Бирок Кыргызстандагы аба ырайдан кооптонгон Оогансандык оюнчулар Ошко келүүдөн баш тартышкан.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктардан кененирээк Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртең 1 апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Бир үздү улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын адвокаттары улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттеринин артында жеке өч алуу жатканын билдиришти. Алардын айтымында уюмдун кеңсесин тинтүү учурунда алынган документтерде чекисттердин үстүнөн козголгон кылмыш иштерине байланышкан адвокаттык материалдар бар болчу. Ал эми коопсуздук комитети буга чейин тинтүү мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөнүн билдирген. Темага кененирээк Сабыр Абдумомунов токтолот.
Өткөн жума бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын Оштогу адвокаттарынын үйүнөн жана кеңсесинен УКМК кызматкерлери адвокаттык материалдар сакталган 5 ноутбук жана дисктерди алып кеткен. Алардын арасында июн коогасы боюнча күнөө тагылган укук коргоочу Азимжан Аскаровко жана экстремизм боюнча айыпталып жаткан Рашот Камоловко тиешелүү көп эмгекти талап кылган иликтөөлөр да болгон. Үйү тинтүүгө алынган адвокат Хусанбай Салиев мамлекеттик коопсуздук кызматынын Оштогу өкүлдөрүнүн аракетин өч алуу катары баалайт. Себеби мыйзамсыз тартылып алынган компьютер дисктерде жана кагаздарда дал ошол УКМК кызматкерлеринин үстүнөн козголгон кылмыш иштери боюнча иликтөөлөр сакталган болчу.
И теперь у нас возникает вопрос, в связи их цель что была? Доступ к нашим материалам адвокатским?
Тинтүү чет өлкөлүк Умар Фарух аттуу журналистке байланыштуу жүргөн деген жүйө учурда бир тыйынчалык болбой калды. Бул ачыктан ачык эле ыңгайсыз адвокаттарды коркутуу, аларга сүр көрсөтүү болуп жатат. Коопсуздук кызматкерлери биздин материалдарды толугу менен менчиктеп алгандан кийин ал журналисти күнөөсү жок экен деп мамлекеттен чыгарып салып жатпайбы? Тартылып алынган компьютер жана чоң флешкаларда жүздөгөн материалдар бар эле. Алардын арасында УКМК кызматкерлеринин үстүнөн козголгон кылмыш иштери боюнча да адвокаттык иликтөөлөр бар болчу. Аминин жана Вахидовдун үйүнө тинтүү жүргүзгөн УКМК тергөөчүлөрүнүн арасында дал ошол кылмыш иштерине тиешеси барлар болгону, бул мыйзамсыздык менен акыйкатсыздыктын жеткен чеги эмеспи? Бул барып өч алып келебиз дегендик.
Делаем и свою работу с их стороны, что ли?
Деди Оштогу адвокат Хусанбай Салиев. Адвокаттар айтып жаткан материалдардын арасында УКМК кызматкерлери тарабынан токмок жеди деп айтылып келген Дилиор Жумабаев, Хакимжан Абиджанов жана анын атасы, УКМК кызматкерлери пара талап кылган делген арабандык ишкер Байбабаевдин иштери сүрүштүрүү материалдары да болгон. Улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов болсо, тинтүү жүргөн кезде экстремисттик жана бүлүндүрүүчүлүк маанайдагы деп айтылып жаткан материалдар табылганын, теологиялык экспертиза жүргүзүлгөн соң алынган буюмдар ээлерине кайтарылаарын билдирди.
Бардыгы мыйзам чегинде болгон, эч кандай мыйзам бузуулар болгон эмес. Ар кандай экстремисттик диний багыттагы дисктер, баракчалар, брошюралар табылган. Теологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыкса, эгер эч кандай мыйзам бузуу болбосо анда техникалар бардыгы кайтарылып берилет.
Деген менен адвокаттар экстремизмге шектелген материалдарга экспертиза туура эмес жүргүзүлүп жатканын, соттук процессуалдык эрежелер одоно бузулганын айтып таң калышууда.
Мы с Валерием Ахметовичем обращались Министерство юстиции, у нас на руках имеется официальное письмо.
Биз юстиция министрлигине кайрылдык. Азыр биздин колубузда юстиция берген жооп турат. Анда бүгүнкү күнгө Кыргызстанда экстремизмге байланыштуу тыюу салынып, мыйзамдуу күчүнө кирген бир да материал жок деп жазылып турат. Анда тергөөчүлөр башынан жок болгон нерсени кантип аныктап жатат?
Тогда как такого запрещенного материала в априори нет. Мы как это должны понять?
Деди Ошто үйү тинтүүгө алынган адвокат Хусанбай Салиев. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандагы адвокаттар кеңеши кыйноолорго каршы коалициясы бир дүйнө укуктук кыймылы Кыргызстандын баш прокурору Индира Жолдубаеванын атына кат жолдоп, коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрүнүн аракеттеринин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүшкөн. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова эмгиче прокуратура тарабынан кымындай да реакция болбогонуна тынчсызданусун жашырган жок.
И самое страшное, как мои коллеги сказали, что манипуляция.
Ар кандай манипуляциялар жана фальсификациялар болуп кеткичекте бийлик тез арада аракет кылуусу керек. Ошондой эле башкы прокуратура тарабынан реакция болушун күтүп жатабыз.
Срочная реакция Генеральной прокуратуры.
Савр Абдымомунов, Азаттык.
Ага толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы балдар укуктарына байланышкан мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, зомбулук көрсөткөндөргө жазаны күчөйтүүнү сунуш кылды. Долбоор бүгүн Бишкекте тегерек үстөлдө талкууланды. Талкууга катышкан серепчилер бир катар жакшы демилгелер көп учурда колдоо таппай сөзбөйдөн калып жатканын белгилешти. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаев баяндамасындагы негизги сунуштардын катарында бала зордуктагандарды өмүр бою кесип, мунапыс укугунан ажыратуу, үй бүлөдө жана мектепте балдарга кол көтөрүүгө тыюу салуу жана зомбулуксуз мектеп долбоорун өлкө боюнча ишке киргизүү өңдүү демилгелер бар.
Эң башкысы биз ойлойбуз, зордук зомбулукту алдын алыш үчүн бул жыйынтыгы менен күрөшпөй, алдын алуу иш-чараларын, комплекстүү алдын алуу иш-чараларын жүргүзүш. Ошондон биз мына ушундай иш-чараларды сунуш кылып туруп, сунуштардын топтомун иштеп чыгып, жогорку кеңешке берип атабыз. Мыйзам боюнча жогорку кеңеште бул каралса, жогорку кеңештин чечими бул эң жогорку юридикалык күчкө ээ башка мамлекеттик органдар сөзсүз аткарбайт. Ошондо бизде жыйынтык болот.
Акыйкатчы ошондой эле балдардын зомбулугуна каршы күрөшүүдө көйгөйлөр ата-энелердин кайдыгерлигинде, укук коргоо органдарынын фактыларды жаап жашырылышына байланыштуу да көбөйүп жатат дейт. Эл аралык уюмдар жүргүзгөн иликтөөлөргө караганда, кыргыз коомчулугунда үй бүлөдө балдарды уруп согуу тарбиялык маани катары кабылданып, мектеп, балдар үйүндө мугалимдердин орой мамилесинен психологиялык кысымга кабылган өспүрүмдөр арбын. Ушундай ар кыл чөйрөдөгү балдарга жасалып жаткан зомбулукту азайтууга зомбулуксуз мектеп, ишеним телефондору өңдүү долбоорлор жардам бермек. Маселен, эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашып жаткан зомбулуксуз мектеп долбоору аркылуу зомбулукка каршы ар кандай маалыматтарды чогултуу менен балдар өздөрү да колгобуш кылышат. Ал эми акыйкатчы институту демилгелеп жаткан 115 ишеним телефону күнү түнү ар кайсы жакта болуп жаткан окуяларды оперативдүү каттап чара көрүүгө көмөкчү болот. Бакыт Аманбаевдин айтканына караганда, бул өңдүү демилгелерди кеңири жайылтууга баардык мамлекеттик мекемелер, коомчулук көмөктөшүүсү шарт. Талкууга катышкан жарандык активисттер, балдардын зомбулугуна каршы иштер мамлекеттик деңгээлде жүрбөй, көпчүлүк убакта сөз боюнча жана кагаз бойдон калып жатканын айтышты. Укук коргоочу Токтай Мүмөтөлиева балдардын укугун коргоо тармагында укук коргоо органдарынын ишине ичи чыкпайт. Маселен, өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөрдүн өлүмү көп учурда иликтенбей калат. Балдарды коргоодо азыр деле тийиштүү мыйзамдар жетишээрлик, бирок иш алардын аткарылышында болуп жатат.
Бир топ мыйзамдарга өзгөртүү көрсөтүүдө бул башка мыйзамдарга кандай зыяндуулугу же пайдалуу же карама каршылыгы бар экенин белгилеп кетиш керек да. Экинчиден, мынакей азыр суроо болуп атат, соттор, прокуратура, РУВДун иштери. Тилекке каршы бул система азыр ошо балдардын укугун коргоонунда иштеген жок. Мына бизде мыйзамдар аябай жакшы жазылат. Бирок ошо мыйзамды колдонуу механизмдери иштебейт. Соттор колдонбойт, прокурорлор колдонбойт. РОВДУ вообще мыйзам деге эле эмне экенин билбей калды тилекке каршы. Милиционерлер жөнөкөй доверенность менен ген доверенность айырмасын билбеген следователдер толтуруп алып кетти да. Бул билимсиздик.
Буга үндөш пикирин айткан укук коргоо жаатындагы адис Гүлмира Султаналиева маселе мыйзам, жыйындар, талкуу сунуштары менен чектелип калып жатат дейт. Чынында буга чейин парламент, өкмөттүн деңгээлинде балдардын зомбулугуна каршы программалар кабыл алынган.
Ушул иш аракеттерди жасаганга канча деген каражаттар, канча деген адамдык жана башка материалдык эмес ресурстар кетип атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мындай жыйындарды, документтерди иштеп чыгып өткөзө бербестен, ушундон бир жыйынтыгы болуп атабы, болбой атабы деген суроого дагы жооп издеп турган убакыт келди го деп ойлоймун да.
Талкууга катышкан Жогорку Кеңештин депутаттары балдардын зомбулугун токтотууда буга чейин бейөкмөт уюмдар жиберген сунуштар, бүгүнкү айтылган пикирлер мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө эске алынаарын билдиришти. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча балдарга карата жыныстык мүнөздөгү кылмыштын саны 2013-жылы 138, 2014-жылы 140 болгон. Былтыр зомбулуктун айынан 10 бала каза тапкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эми бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Дүйнөнүн 26 державасы жана Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрүн аяктоосу үчүн берилген мөөнөт бүгүн соңуна чыгууда. Саудия Арабия баштаган коалиция Йемендин аймагына кайрадан сокку урду. Улуттук Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймылынын курултайы жылдырылды. Курултай эми 11 апрелге которулганы бүгүн биздин радиого кыймылдын лидери Кубанчбек Кадыров кабарлады. Freedom House уюму азери журналисти Хадижа Исмаилованы абактан бошотуу өнөктүгүн баштады. Бирмада ок атышууну токтотуу боюнча тарыхый келишимдин долбооруна кол коюлду. Ошто Кыргызстан менен Ооганстан командаларынын футбол боюнча жолдоштук мелдеши аба ырайынан улам болбой калды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекиткечи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү эл алык тема менен улантабыз. Тегерандын атомдук программасы боюнча Швейцариянын Лозанна шаарында өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдө азырынча мунасата ала элек. Дүйнөлүк державалар атомдук программасы кыскартылса Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялардын айрымдары алынып салаарына убада кылып келатышат. Тараптар келишимдин негизги пункттарын марттын аягына чейин, бүгүнкүгө чейин белгилеп, ал эми негизги документ 30 июнга чейин даяр болушу керек деп макулдашкан. Шейшембиде Лозаннада Британия, Кытай, Франция, АКШ жана Германиянын тышкы мекеме жетекчилери кездешти. Бул жолугушууга алдыңкы күнү Швейцариядан Москвага учуп кеткен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров катышкан жок, бирок министр кайтып келерин айтып, ийгиликке жетишүү мүмкүнчүлүктөрүн жогору баалады. Ушул эле күнү башка дипломаттар Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф менен жолугушту. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Лозанна жыйынынан майнап чыгат деп ишенерин айтты.
Өтө интенсивдүү эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө көңүл чордондогу негизги маселелер аныкталды. Ал маселелерди чечүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Ортодогу пикир келишпестиктерди азайтууга аракеттенүүдөбүз. Бардыгы өз жолу менен кетсе, бүгүн эртең бир жыйынтыкка келербиз. Албетте, биз сүйлөшүүлөр жемиштүү болот деп үмүттөнөбүз.
Маалыматтарга караганда атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөгөнүн растап келаткан Иран уран байытуу программасын мындан ары кыскартууга көнбөй жатат. Байытылган уран ядролук куралдын негизги компоненти болуп эсептелет. Мындан тышкары санкцияларды алып салуу мөөнөтү да талашка түшүүдө. Алты өлкө Тегеран ядролук иштерин 10 жылга токтотсун деген шарт коюшууда. Иран бийлиги болсо атомдук ишмердигине убактылуу чектөө киргизилсе, санкцияларды дароо алып салууну талап кылууда. Иран ошондой эле 10 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин заманбап ядролук центрифугаларды иштеп чыгууга укугу болушу керек деген шарт коюуда. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер тараптар анын ичинде Иран дагы көп аракет көрүүгө тийиш деп комментарийледи. Кээ бир маалыматтарга караганда буга чейин Тегеран байытылган урандын запастарын Орусияга жөнөтүүгө макул болгон, бирок батыш дипломаттары эми ирандыктар ал шарттан баш тартып жатышканын айтышууда. Ал эми АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы билдиргендей, уранды чет өлкөлөргө ташып кетүү тууралуу чечим кабыл алынган эмес жана уран байытуу процессин башка жолдор менен чектесе болот. Иран тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи Ирандын мамлекеттик телеканалынан сүйлөп, 30 марттын түн ортосуна же кийинки күнгө чейин мунасага келүү ыктымалдыгы төмөн деп билдирди. Ошол мөөнөткө чейин келишим түзүлбөй калса, андан ары эмне болоору азырынча белгисиз. 2013 жылдын ноябрында тараптар өткөөл келишимге жетишкенден бери сүйлөшүүлөр эки жолу узартылган. Израиль жана АКШ президентинин республикачыл оппонент батыш өлкөлөрү Иран менен компромисске өтүп эле умтулуп жатышат деп сындашууда. Айрымдар Тегеран убакытты чоюп, улуттар уюмунун санкцияларына карабай ядролук кубатын арттырып жатат дешет. АКШнын конгресси келишим ушул аптада даяр болбосо жаңы санкцияларды киргизээрин эскерткен, бирок президент Обама ага вето коёрун айтууда. Мунаса табылбаса, бул ошондой эле Ирандагы байыстуу күчтөргө да сокку болмокчу. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темалары Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын мурунку ректору Чыңгыз Шамшиевке кылмыш иши козголду. Коррупцияга каршы кызмат тараткан маалыматка ылайык, Шамшиев ректор кезинде окуу жайга караштуу ашкананы ижарага берип, 450 000 сомду өз кызыкчылыгына колдонгон. Өткөн жыл соңунда кызматтан бошотулган Шамшиевдин айрым кесиптештери мындай айыпка ишенбей, артында саясат жатышы мүмкүн дешет. Бул иш чет өлкөдө окуп, жаңы муундагы реформачыл жетекчилери аталган адистер коррупцияга аралаша баштадыбы деген суроого да жем таштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Чыңгыз Шамшиевке кылмыш ишин козгоого Бишкектин тургунунун арызы себеп болгон. Аталган жаран башкаруу академиясынын имаратындагы ашкананы ижарага алып иштетип келген. Арызданууучунун айтымында келишим түзүүдө окуу жайдын эсебине которулган 14 000 сом гана көрсөтүлүп, Шамшиев андан ай сайын 60 000 сомду өз чөнтөгүнө салып турган. Бул арыздын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
2015-жылдын 25-февралында Кыргыз Республикасынын бир атоолу академиянын мурунку ректоруна карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Мурунку ректор кызматтык алынан кыянаттык менен пайдаланып, андан 450 000 сом өлчөмүндө каражатты мыйзамсыз алгандыгы тууралуу жазылган да. Бул маселе такталгандан кийин жалпысынан ошол академиянын мурунку ректору ижара акысын төлөө тартиби боюнча инструкцияны бузуп, ижарага берген ошол бөлмөнү башка бирөөнө берүүдө кошумча ай сайын 14 522 сом алып тургандыгы такталган.
УКМК өкүлү Чыңгыз Шамшиевке байланыштуу ишти Билим берүү жана Илим министрлигинин ички аудити да текшерип, мыйзам бузууларды аныктаганын кошумчалады. Чыңгыз Шамшиев башкаруу академиясынын ректорлугунан өткөн жылы ноябрда бошотулган. Ал учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин вице-президенти. Аталган окуу жайга байланышканыбызда Шамшиев 6 марттан бери чет өлкөдө иш сапарда экенин, башка комментарий бере албай тургандыгын айтышты. Чыңгыз Шамшиевдин өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми Шамшиев четектеген учурда окуу жайдын маалымат катчысы болуп иштеген Татьяна Орлова мындай айыпты четке кагып, кимдир бирөөнүн буйругу болушу мүмкүн деген божомолун айтты.
Я думаю, что невооруженным глазом любому разумному человеку.
Мен оюмча жөнөкөй адамга деле эттеп атайлап жасалган иш экени көрүнүп турат. Алгач болуп Шамшиевдин айыбы далилденген жок. Күнөөсүздүк презумпциясы деген бар экенин эске алуу керек. Экинчиден, жөнөкөй окуу жайдын ашканасы үчүн ушунчалык көп суммадагы пара берет дегенди ишенүү кыйын. Анткени жалаң студенттер барган ашкана мынчалык деле кирешелүү эмес. Бул менин оюмча айрым органдардын сенсация жаратуу аракети деп айтар элем.
То, чтобы вызвать некий фурор, некую сенсацию.
Шамшиев президентке караштуу башкаруу академиясын 2 жылга жакын жетектеген. Ал учурда анын иши оң бааланып, чет өлкөдөн билим алган кесипкөй жетекчи катары сыпатталган эле. Бирок былтыр күзүндө академиянын жумуштан бошотулган айрым окумуштуулары окуу жайда кыргыз тили басмырланып жатканын айтып, президент Алмазбек Атамбаевга даттанышкан. Буга ачууланган өлкө башчысы дароо комиссия түзүп, абалды териштирүүнү тапшырган эле. Мындан көп өтпөй Чыңгыз Шамшиев кызматтан бошотулган. Шамшиевке кылмыш ишин козголушу Европада билим алып, жаңы муундагы реформачыл жетекчи аталган адистердин коррупцияга аралашканбы деген суроого жем таштады. Анткени көпчүлүк учурда коррупция тамырын жайган Кыргызстанда жаңы муундагы жетекчилер бийликке келмейин, жемкордукту жеңүү кыйын болоору айтылып келет. Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева акыркы окуялар жемкордук менен күрөштү муунга бөлүү туура эмес деген оюн билдирди.
Бизде буга чейин айтылып келген жаңы муун келиш керек бийликке, ошондо көп маселелер чечилет, ошол менен катар коррупциялар дагы жоюлат деп. Бул жерде эми жаңы муун келеби же эски муун, биз айта албайбыз. Муунга байланышыбыз керек да бул маселени. Менин оюмча бул жоопкерчиликтин жоктугу болуп атат. Жогорку ушул кандай бир коррупциялык иш болбосун, ошонун аягына чейин чыгарып, ошону то есть есть должно быть наказание, ответственность, наказание.
Чындыгында эле буга чейин өлкөдөгү Альфа Телеком Тоген тармагындагы коррупциялык иштерге жаңы муундагы жетекчилердин катышканы айтылып, ал боюнча сот иштери учурда да жүрүп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу, эми маданият темасына кайрылабыз. Бүгүн Бишкекте болгон сандагы Памир кыргыздарынын жашоосуна арналган сүрөт жана видео көргөзмө өттү. Памир кыргыздарына жардам берүүгө үндөө үчүн уюштурулган көргөзмөдө буга чейин ал жака барып келген кыргызстандык делегациялардын фото жана видеолору коюлду. Көргөзмөгө кабарчыбыз Заир Ажиматов да барып келди. Ал азыр биз менен телефон аркылуу байланышка чыгууда. Заир, саламатсыңарбы?
Саламатсыз, урматтуу радио көрмандар. Негизи эле бул сүрөт көргөзмөгө кирип барарыбыз менен эле илинген сүрөттөрдөн 4000 метр бийиктикте жашаган кыргыздардын мисалы 45-50 даража нөлдөн төмөн суукта туурулган жүзү көзүбүзгө, элесибизге тартылат да. Бул сүрөттөрдүн баардыгында ошол жакта жашап аткан журтташтарыбыздын азыркы социалдык ал акыбалынын төмөндүгү ар бир сүрөттөн байкалып турат. Ошол эле учурда мисалы балдардын дагы, аялдардын дагы ал акыбалын байкасак болот. Мисалы ушул сүрөттө 150 сүрөт илинген экен. 150 сүрөттүн тегерегинде негизинен көпчүлүгү, жалпы эле ушул негизги өзөк биздеги Памирдеги журтташтарыбыздын ал акыбалынын акыбалы чагылдырылган. Анан бул сүрөт көргөзмөнүн кылымдардын тогошушу деп аталышы бекеринен эмес. Себеп дегенде андагы ал акыбал, андагы жашоо шарт менен биздин кылымдын ортосунда 150-200 жыл айырмачылык бар экени байкалат. Бул албетте мындай караган адамга эле, ар бир караган адамга кызыктуу да. Анан ошол эле учурда бир сезимди ойгото турган нерселерге багыттайт да. Ошол эле учурда бул сүрөт көргөзмөдөн, көргөзмө менен кошо кесиптешибиз Али Токтокуновдун Дүйнөнүн төбөсүндөгү бир түн деген темада фильми көрсөтүлдү, документалдуу даректүү баяны. Ошондо айтылып атат, ошондо бир наристенин ошондо 45-50 даража суукта анын ал акыбалы, анын ден соолугуна эч ким карабай атканы, айтор баягы мындай дарыгердин бир камкордугу жок экени, анан ошол баланын же чоңоюу же ошондой татаал табияттын татаал кырсыктарында туруштук бере албай калабы күмөн ойду жаратат да. Ал эми ошол жердеги баягы каармандар, ошол жердеги азыр жашап аткан чоң адамдар ошондой тагдырды башынан өткөргөн. Ошол эле учурда ал жерде айрыкча балдар менен ушул аялдардын ден соолугунун начарлыгы ачык айкын берилген. Негизи бул сүрөт көргөзмөнүн максаты жана жогоруда айтылып кеткендей памирлик кыргыздарга ушул коомчулуктун көңүлүн бурдуруу боюнча эле. Бул боюнча сүйлөп атып жогорку кеңештин аппаратынын социалдык саясат боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканова айтып кетти да. Мисалы биз ушул керек болсо мындай адамдардан балдары үчүн кийим кечелери болсо дагы суранат элек ушуну берсе деп. Себеп деген чындап эле муктаж экени ошол сүрөт көргөзмөдөн жана айтылып кеткендей даректүү фильмден так көрүнүп турат. Бул көргөзмөгө келген жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу айтты, комитетте ушул маселе каралып, мисалы буга чейин 10 миллион сомдон кем эмес жардам берилсин делип келсе өкмөттүн токтомунда, мындан кийин 10 миллион сомдон жогору, 10 миллион сомго чейинки жардам берилип келген экен буга чейин, эми мындан кийин 10 миллион сомдон жогору деген токтомго бир өзгөртүүлөрдү киргизгенге. Ошол эле учурда балдарды окутуу жана балдардын, алардын балдарын окутуп алардан мугалимдерди жана дарыгерлерди, алгачкы бир жардам көрсөтө турган дарыгерлерди даярдоо боюнча сунуштар, токтомдор токулуп айтылып атканы жөнүндө, анан бул боюнча өкмөткө тапшырма берилгени жөнүндө айтты. Ал эми ошол эмгек жана эмгек миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаевдин айтымында ал бул боюнча памирлик кыргыздарга жардам берүү боюнча өкмөттөн атайын жаштар министрлигинен долбоор иштелип чыгып сунушталып атканын, ал бирок каржы министрлиги тарабынан азырынча эртелик кылат, каржы жагынан бир толук канааттандырууга мүмкүн болбой жатканын дагы айтып кетти да. Эми уугандык кыргыздар боюнча жалпы коомчулук жакшы эле билип калды. Негизи бул маселе 2000-чи жылдардан баштап эле, ага чейин деле бир айтылып келген. Мисалы 2003-чү жылы биз билгенден памирлик кыргыздардын Кыргызстанга кат келип, аларды көчүрүп алуу демилгеси менен чоң алайда көчүрүп алуу демилгеси боюнча кат келип, анан чоң алайдан 200 гектардай жер бөлүнгөн экен. Бирок ал убакта президент тактыга жаңы ээ болгон ооган президент Хамид Карзай макулдугун берген эмес экен да. Эми айтор буга чейин дагы ушул социалдык жактан колдоо боюнча маселелер айтылып келген. А негизги азыркы учурда жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакирулунун айтымында аларды көчүрүп келүүдөн мурун балдарын окутуп тарбиялап кайра өздөрүнө адис даярдап берүү жөнүндө айтты.
Рахмат. Ооганстандагы Памир кыргыздарына арналган көргөзмө тууралуу кабарчыбыз Заира Ажиматов айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз шарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын угаласыздар. Бүгүн биз Өзбекстандагы президенттик шайлоо жана Өзбекстандын Кыргызстан мамилелери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы.